habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington. waa habeen sabtiya bisha juun ay ku beegan tahay 25 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi gaar ah aynu la yeelanay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta kalsoonida baarlamaanka soomaaliya helay.
bashar baan nahay, maxaan ku dhahaa, waa iskhilaafi karnaa, aragtiyo kala duwan baan yeelan karnaa madaxweynaha, laakiin waxaan rumaysnahay inaan heli karno mekanism aan ku xalinno wax kasta oo dhexdeeda soo gala. waxaanan aaminsanahay ilaahay idinkiis inaan aniga madaxweynaha uu si dhow oo wanaagsan aan u wada shaqayn doono.
waxaan kaloo idin haynaa oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka iyo sidoo kale cawiiska washington. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal wararkii ugu waaweynaa ee caalamka ee ku soo dhawaada. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta si buuxda oo codka kalsoonida ahi u siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre. dhammaan 200 xildhibaan oo xaadiray kala fadhigii uu baarlamaanku yeeshay maanta ayay ugu codeeyeen ra-iisul wasaaruhu, mana jirin xubin diiday ama ka aamustay. guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa goobta ku dhaariyey ra-iisul wasaaraha cusub ansixinta kadib. dhaarintaasi kadib ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu v o a waraysi uu siiyey ku sheegay in uu soo xuli doono golo wasiiro oo tayo leh oo isugu jira rag iyo dumar. waxa uu intaasi ku daray inuu rajo weyn ka qabo in isaga iyo madaxweynaha ay si dhow u wada shaqeeyaan, islamar ahaantaasina ay helaan hannaan hufan oo ay ku xulanayaan ay ku xalinayaan haddii bay dhacdo kale aragti duwanaansho dhinaca siyaasadda ah. waraysigaasi gordhow ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. dalka ukrein ayaa shaaca ka qaaday in ruushku uu doonayo inuu dagaalka uu kula jiro waddankaasi ukrein uu soo geliyo, islamar ahaantaas inuu ku soo riixo waddanka belarus. sirdoonka ukrein ayaa sabtida maanta waxa ay sheegeen in ruushku uu damacsan yahay in belarus uu ku soo riixo dagaalka kadib kandaallo laga soo ganay dhulka belarus ay ku dhaceen gobolka dhinaca xuduudda waqooyiga ku yaala. weerarka maanta wuxuu si toosa ugu xiran yahay dadaalada kremlinka ay ku doonayso in belarus ay ku soo geliso dagaalka ka socda ukrein, ayay ku sheegeen sirdoonka ukrein war ay soo saareen maanta. lama sheegin khasaaro rasmi ah oo ay dhaliyeen gantaalladaasi la sheegay in laga soo turay dhinacyo belarus. ururka taalibaan ee xukuumad dalka afghanistan ayaa waxa ay shalay ku dhawaaqeen dowladda maraykanka ee xabsiga guantanamo bay ee ku yaala cuba ay kasii daysay mid ka mid ah labadii maxbuus ee ugu dambeeyey ee u dhashay dalka afghanistan, kuwaasoo lagu hayay xabsigaasi 15 sane ee ugu dambeeyey. ururku waxa uu intaasi ku darin siideynta casadullaahi haaruun ay ka dhalatay xiriir toosa oo ay arrintani ka yeesheen maraykanka iyo ururka taalibaan. maxbuuskan la sii daayey oo hadda da-diisu ay tahay 29 ayaa lagu wareejiyey saraakiisha taalibaan ee ku sugan magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar, halkaas oo ururka taalibaan ay ku leeyihiin xafiiska diblomaasiyadeed. suheel shahiin oo ah madaxa xafiiska ururka taalibaan ee dooxa ayaa waxa uu v o a u sheegay talabadani ay soo dhoweynayaan, isagoo ku baaqay in la sii daayo maxbuus kale oo hadda u xiran dowladda maraykanka oo waddanka afghanistan u dhashay. moxamed raxiim oo ah maxbuuska u dhashay afghanistan ee xabsigaasi ku haray ayaa lagu eedeeyey inuu xiriir aad u dhowla lahaa hogaamiyihii ururka alqaacida ee la dilay osaama bin laden. wasaaradda difaaca maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in siideynta haaruun ay daba socotay go-aan ka soo baxay maxkamadda maraykanka ay ahaa in bentagonku uusan hadda lahayn awood sharci ah ay ku sii hayn karayso. bayaankaas ayaa sidoo kale lagu sheegay in dib u eegis lagu sameeyey kiiska haaruun inay ka soo baxday inuu u qalmo in lagu wareejiyo xabsigaasi aniraada in laga wareejiyo xabsigaasi. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayo. Sidaad idaacaddeenna ku dhageysanayseen warkan aad ku maqlayseen, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay si buuxda codka kalsoonida u siiyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. Dhammaan 220 xildhibaan oo xaadiray kala fadhiga baarlamaanku ku yeeshay Muqdisho maanta ayay wadar ogol ugu codeeyeen ra-iisul wasaaraha in la marsiiyo. Ma jirin qof diiday ama cid ka aamustay. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaas la xiriirta kasoo diray magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta hortaga xildhibaanada golaha shacabka kulankooda filla Hargeysa si uu u weydiiso codka kalsoonida.
Qodobkii la xiriiray saqaalaha farqadiisa 8 ee dastuurka gumbeelgaarka ah. Sidaa daraaddeed, xildhibaanada sharafta leh, waxaan idinku codsanayaa in ra-iisaraha magacaaban aad codkiina siisaan. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Waxaan idinka rajaynayaa inaad hawsha maaragtay aan isla raacno oo maanta maaragtay si aan ummaddeena ugu bixino, yacni xukuumad la-aanta ka jirto, inaad arrintaas maaragtay, waxaan idinka codsanayaa aad xukuumad kalsoonida siisaan si arrintaas meel aan u saarno si ummadda Soomaaliyeed naga sugeysaan ay ugu farxado. Aad aad u mahadsantihiin.
Ra-iisul wasaaraha ayaa golaha ka hor sheegay in xalka loo magacaabo uu yahay mid culus.
Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ogahay in xilkan yahay mid culus una baahan karti, aqoon, hufnaan, daacadnimo iyo adkaysi badan, khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeenna ay ku habsadeen abaaro ba-an iyo colaad. Waxaan in badan oo noloshayda ka mid ah u soo adeegay uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin kala duwan, macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa. Waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha bani'aadamnimada, waxaan ka soo shaqeeyey xafiisyada dowladda heer state iyo heer federaal labadaba. Arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan, taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ee ina hortaagan.
Ra-iisul wasaare Xamse Barre ayaa sheegay in dalka maanta uu wajahayo xaalad adag oo ay ka mid tahay abaaraha dalka ka jira.
Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, sida aynu la wada soconno, waxaa maanta dalkeenna waajahaya abaar ba-an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed. Waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen.
Qorshayaashiisa siyaasadeed ayuu golaha la wadaagay ka hor intaan codka kalsoonida la siinin.
Walaalayaal, aniga oo ka duulaya halkudhegii madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga, tacaalida abaaraha, dib u heshiisiinta, wadahadallada walaalaheen Somaliland, dimuqraadiyeynta dalka, kobcinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah, adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrima dibadeed oo ku qotonta danaha dalka.
Fadhiga golaha shacabka oo maanta ay soo xaadireen 220 xildhibaan ayaa codka kalsoonida lagu siiyey qaab gacantaaga. Mana jiro xildhibaan ka aamusa ama diida codkiisa.
Xildhibaanada sharafta caadi aad u mahadsantihiin. Koorumka xildhibaanada noo fadhiya waa 220 xildhibaan. Dhammaan waxay u codeeyeen ogol, wax ka aamusay wax diidi ma jiraan. Sidaa daraaddeed ra-iisaraha magacaabistiis waa ansax ra-iisaraha Soomaaliya oo qabra.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana fadhiga imaanin maadaama uu ku dhacay caabuqa COVID-19, waxaana golaha laga hor akhriyey dhambaal uu ku codsanayay in codka la siiyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay. Xildhibaan Maxamed Axmed Beeri oo ka mid a golaha shacabka waxay muddo dheer isaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana weydiiyey fursadda hoyse ra-iisul wasaaraha.
Xildhibaanada baarlamaanka 11-aad waxay guteen qodobkooda dastuuriga ah runtii, ee waxay kalsooni buuxda oo 100% ah siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub mudane Xamse Cabdi Barre. تاس رنتي وفرحت وحيت الماما يسا إن برلمان كوي طبانات ورنتي آدي آد كوميتاد أقويا هاي باهيدا دلقو قبو إنو كجوابو إنان حقي سواحد دي بودعوه أوسان كإيمان إن دلقان دباتادا آدق إنكوها بستي أوهلو دك دك دولد إيو حكومة هدان نصان عوض السؤال شادا رئيس الوزارة سفي عمبان واقعنا من دل يراه وأقويانا واح بدن نسواق بطي دلقان كسور شقيي وهي عرق نبا بدن نقوله رنتي حماسات بدن نقوقبا يا جعيل إنه دكتي سيد الكيس أشقيه وحنا من سنة هاي إنه تهاي طلاب إلهي وفجيه مدحوينها إنه صوح له حمزة عبد البر سدوك له إلهي وفجيه بارلبانك كوي طبنات إنه بقولك وبقولك أنصحيه عدك أغلبية دينا كسيه سدوك له وحنا رجينا يا إن رئيس وزاره صوح لدونه حكومة تياله قيمة له دل كنا سمت بحين كرسونه يبقى نكوقبا طبعا عقبتها هوري الله وبدين دل كان طبعا دل ظروفه بدن سومري حالته بدن ورنتي ادقنا سو ولي كجيره وايه دل كان سدا سو كلا هو و باهن يحي طبعا ان لا فكروا ددك كبخين كره ظروف تاس وها اوغو هوريا ددك لا سو خولنايو كرتيدودي افونتودا غولها وزيره تاس ايا اوغو هوريسا وحان اسلايه عقبتها اوغو بدن وا عقبتها ابارها وعقبتها امن الدرده وعقبتها رنتي حل ادق او ان دلك دولديسو صحه او شقينن لكن waxaan isleeyahay karti iyo awood ayuu u yeelan doonaa asagay xukuumad soo dhisi doonaba inay ka gudbiyaan dalka marxaladaas adag iyo caqabadaas hor yaalla
libaanada qaar kood ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay ra'iisul wasaaraha oo soo maanta codka kalsoonida siiyeen
caqabaduhu dad bay u tiray badan yihiin waad ogsoon tahay oo laba sano ku dhawaad dowladnimada Soomaaliya xaaladu ay isaga jirtay xaalad gaab ah isaga jirtay oo wax shaqo badan aan la qaban amniga naftigiisu aad u culus oo waxaan ku raadinayaa markii cadawga ay shabaabku ay meel kasta waxaan ku raadinayaa ay dhibaato ka wadaan oo inay soo xogeysteen balamoodo abaarahan baaxad leh oo dalkii oon iyo waxaan ku raadinayaa xaraad iyo gaajo ay u leedayaan xoogaa yaani dadkii ama dawladdii iyo dadkii siyaasiyiinta oo kale irdhoobay naftigooda dadka lagu soo dumay loo baahan yahay caqabaduhu way badan yihiin kuruskuna waa badan yahay maadaama dadku ay soo daaleen in dawlad lala shaqeeyana ay diyaar u yihiin marka furusta inuu ka faa'iideysto rajo badan waxa kaliya insha Allah
ka war codka kalsoonida wasaaraha maanta siisay
wa ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inay xukuumad rasmi ah dalka dhalatay muddo dhowna ay jirowday iman doonaan waxaan rajaynaynaa inuu dalku horo dhaqaaq aad weyn u sameeyo insha Allah
ma khaafo xad iyo caqabado horay ah wasaaraha marka fiirso xaaladda ku jirta
walaal hadda wadciga dalka nin hadda laga waramay mid waa joogtay dalkaan wuxuu u baahan yahay duruufisan san waa joogi waa kor qabya waan isleena waxa uu horeeyay wada amniga waxa uu waxa noqon doontaa cadaaladii iyo dalkaan in laga mideeyo oo sharciyadii dhigto la hagaajiyo waxa uu ku xigi doono oo anaga isleena waxa taay waadeegada bulshada oo waday maamulta iyo maamulkiin dadjiyo dadkaan oo ah dhaqaale la mideeyo shuruucda dalka halkaan anaga u fadhina meel marino marka hawlu aad u ballaaray
Abdul Qadir okay BOA Muqdisho
dhinaca kale dhaarintaasi ra'iisul wasaaraha kadib waxa uu VOA u sheegay mudane Xamza Cabdi Barre in uu soo dhisi doono golaha wasiirro oo tayo leh oo rag iyo dumarba ay ku jiraan. Wareysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayaa waxa ra'iisul wasaaraha ka qaaday Falastiin Axmed Iimaan oo khadka kula xiriirtay.
Sida aan golaha shacabka ka hor sheegay runtii marka koowaad waxaan ku faraxsanahay inaan helo kalsooni dhameystiran oo ay siiyeen xubnaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markana waan mahadcelinayaa islam marka haddana runtii waxaan dareemayaa in culays badan ay ifulay oo xildhibaanadaas codkooda oo dhan aan helay waxaan ogahay in ay filasho weyn ay jirto oo ay wax weyn naga filayaan aniga iyo xukuumadayda marka ilaahay noo fudeeyo waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay noo fudeeyo labadaas arimood baan dareemayaa mar waa faraxsanahay marna litbit waxa weeye waxaan dareemayaa culayskaas aan dareemayaa
marka xukuumada laga sugaya dalka muddo ayaa dawladdu waqtigeedu dhamaaday iyo isjijiid uu ku jiray xukuumad sidee ah rabtaa inaa soo dhisto
xukuumadaydu waxay noqon doontaa hadii ilaahay raado xukuumad tayale waxaan ku soo xulan doonaa hadii la ilaado hufnaanta kartida iyo aqoonta aan aan dadka soomaaliyeed aan ku ogahay in badan oo kamid a ayaan kusoo xulan doonaa. waxaana rajaynayaa inay noqoto xukuumad awood u yeelata in ay fuliso ajendaha waaweyn na horyaala.
Dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo, marka awoodda qolo cusub timaadaba saaxiibay leeyihiin, xisbiyay leeyihiin, ururay ka yimaadeen, ma dowlad furan oo dadku iska wada dhex arkaa laydinka sugayaa, mise dowlad xisbigiina ama kooxdiinii ay ku xoogan tahay laydinka sugayaa adii madaxweynaha?
Dowladda haddii la yidhaahdo ama xukuumadda aan soo dhisaayo waxaa asal u ah dastuurka federaalka ee Soomaaliya. Midda labaad, anigu waxaan rumaysnahay in xisbiyo sharciyeysan oo axzaab ah runtii oo waddanka weli kama hirgelin, ururaa jira, ururo siyaasadeed ayaa jira. marka haddii aad ka wado ururka siyaasiga aha ee uu madaxweynuhu guddoomiyaha ka ahaa miyaad ku ekaanaysaan? maya dadka Soomaaliyeed kale insha allah iyo ururkan xaaraan kama aha, laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in ay in badan oo kamida laga dhexarko haddii la yidhahdo.
Qoondada gabdhaha waxaa la yidhaahdaa dowladihii dalka isaga dambeeyey waxa ugu badan ay ka helaan waa wasiir ama laba, maxaa taa ka bedeleysaa?
Aniga waxaan rumaysnahay gabdhaha iyo wiilashuba waa muwaadiniin Soomaaliyeed, waxaana halbeeg geygu u yahay kartidooda iyo hufnaantooda iyo khibradda ay u leeyihiin shaqada laga rabo. laakiin waxaan ku cadaynayaa inay aan ku dadaali doono insha allah inay gabdho iyo wiilba ka koobnaadaan. Gabdhuhuna kaalin weyn bay ku leeyihiin dalkan, meel kastoo haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada, dhinaca gargaarka, dhinaca siyaasadda. Marka ilaahay idinkiis, gabdhuhu kaalin muuqata ayay ku yeelan doonaan xukuumadda soo dhisi doono.
Dalka abaaraha ka jira mudana ra-iisul wasaare, xilli aada u adag ayay xukuumadaadu kusoo beegmi doontaa, ansixintaadana ay kusoo beegantay. arrimaha abaaraha maxaa idin qorshaysan inaad ka qabataan? xaalad sidee ahaysa hadda abaaruhu ku sugan yihiin?
Falastiin ee abaaraha aad bay runtii muddooyin roobab la sugayay oo isxiga ayaan runtii roobabkii la helin. Dadku duunyadii way dhaaftay oo jiilaalkii hadda laga soo tegay ayaa runtii ayay aada u baabi-een. Roobabkii la sugayayna inta badan dalka lagama helin. Sidaa darteed runtii abaarihii way sii labalaabmeen. Dadka Soomaaliyeed waxaa intaa ugu darmaday runtii amni darro iyo isu socod la-aan ka jirta guud ahaan, gaar ahaan koonfurta dalka ee laga soo bilaabo gaalkacyo koonfurteeda. Taasi marka saameyn weyn way sii saameyntii bay sii badisay ay dadka kulahayd abaaruhu ay ku yeesheen. Marka aad iyo aad cabsi weyn baa laga qabaa weliba inay isu bedesho xilli dhow dhimasho oo ay macaluul isu bedesho ayaa cabsi weyn laga qabaa. intaa waxaa dheer, dee dadka odorosa cimilada maxaan ku dhahaa runtii dareen weyn bay qabaan oo ah in xilliyada soo socda ay sii adkaan karto. marka cabsi weyn baan ka qabnaa arrimahaas oo saameyn weyn bay leedahay. waxyaabaha dee aan ugu talagalnay sidii madaxweynuhu runtii in badan ku celceliyey si furanna dadka uu hadda ka horba ugala hadlay, booqashooyinka uu gobolada qaar kusoo kala bixiyeyna runtii ay uga muuqatay runtii xukuumaddaani priority bay u tahay in arrinta abaaraha wax laga qabto. haddii ilaahay yiraahdo, dadka Soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa in ay saa u fahmaan maxaan ku dhahaa waxaa lagu mashquulay doorashooyinkii iyo siyaasadda marka sanadkii ugu dambeeyey. marka waxaa weye waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed si aada buu ogeyn heerka ay gaarsiisan tahay abaartu. marka dadka Soomaaliyeed mar kale waa ugu baaqayaa in arrintaas laga wada qayb qaato sidii horeyba looga qayb qaadan jiray gurmadka dadkeenna. dowladduna ilaahay idinkiis caalamkana way la hadlaysaa, dadka Soomaaliyeedna way organize garaynaysaa. waan ku dadaalaynaa inaan dadkeena hadii ilaahay iraado aan kaalmayno oo aan ka fududeyno culayska jira.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal madaxweynahana aan hore u weydiiyey dhinaceeda kale inaan adiga ku weydiiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh dowladdiisii hore 3 ra'iisul wasaare ayuu batalay. Adiga haddaad ra'iisul wasaare cusub tahay, isna mar labaad haddaan la soo doortay, sideed idin qorshaysaa inaad u wada shaqaysaan? Aqoon iyo saaxiibtinimo horena waxaa la sheegay inay idin ka dhexaysay. Ma ka fakartay caqabadaha ay dhici karto ama dhismaha xukuumadda ama shaqada xukuumadda in adiga iyo madaxweynaha ay idin soo dhexgeli karto? Kalsooni intee lagaa isku qabtaan?
Bashar baan nahay, maxaan ku dhahaa, waa iskhilaafi karnaa, aragtiyo kala duwan baan yeelan karnaa madaxweynaha, laakiin waxaan rumaysnahay inaan heli karno mechanism aan ku xalinno wax kasta oo dhexdeeda soo gala. Waxaanan aaminsanahay ilaahay idinkiis inaan aniga madaxweynaha uu si dhow oo wanaagsan aan wada shaqayn doono.
waa tahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare wuxuu u warramay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka, waxaa London ka soo diyaariyey wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka muddo 16 bilood ah kadib dib u dhac ku yimid doorashadii Soomaaliya ee xildhibaanada labada gole ku dooranayeen madaxweynaha Soomaaliya. ugu dambeyntii waa lagu guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo doortay 15 bishii May ee sanadkan madaxweynaha Soomaaliya, isagoo ka guuleystay 2-3 murashax oo uu ku jiray madaxweynihii u dambeeyey mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dowladdani waxay ku soo beegmaysaa iyada oo ay dalka ka jirto abaaro ba-an, sidoo kale la doonayo in wax laga qabto ammaanka. waxa aynu barnaamijkeena kale oo aynu ku eegaynaa waxyaabaha laga filan karo dadka qurba joogta ah. barnaamijka waxaa igu marti ah Maxamed Haaruun Biixi oo mawduucan daraasad ka sameeyey deganna magaalada Nairobi ee dalka Kenya. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed, marka hore kusoo dhawow barnaamijka.
waan dhowahay Cabdixaafid, aadna aad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashuba.
Maxamed, haddii aynu toos su-aalaheena u galno, bal marka hore wax nooga sheeg, maxay kula tahay waa looga baahan yahay dadka qurba joogta ah kaalin noocee ah inay dowladdan cusub ka galaan?
Qurba joogta waxa looga baahan yahay aad iyo aad uu ballaaran yahay. weliba xilligan oo sida aad ku sheegtay bandhigga barnaamijka abaaro adag oo weliba siinaadkan iyo waddanka ku jiro, qurba joogu laba dhinacba ayay taariikh ahaan muhiim ugu ahaayeen waddanka, dabcan haddana ugu yihiin dhaqaale iyo dhinaca maalgelinta waddanka iyo ganacsiga oo ay door muhiima ka galaan, iyo ta kaleo ah xagga xirfadaha ay waddanka kula soo noqdaan marka ay soo noqdaan. sidaasna waxay u sameeyaan inta badan qaab aan qorshaysnayn oo ah si shaqsiya oo iska shacbiya. laakiin hadda haddii maartay nidaamkan cusub u yimid, haddii ay ku darsadaan qorshahooda oo ay qorshe u sameeyaan ku saabsan qurba jooga, dad qurba jooguna ay gadan karayaan oo maaragtay ujeeda iyo ahdaaf cayiman leh, ana waxaas leeyahay dadka qurba joogi sidii awalba waddanka waxugu tiri jireen bay ugu tarayaan xilligan adag ee lagu jirana aad bay muhiim ugu sii yihiin.
haddii aynu eegno dhinaca hoggaanka, 4 mas-uul ee imanka dalka ugu sarreeyaba dalka gudihiisa ayay joogeen, ama waxa la yidhaahdo qolqol joog, caadiyan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka iman jiray qurbaha, arrinkaasi maxaa uga dhigan yahay dowladdan cusub?
Mas-uuliyiinta Soomaalida kuwooda ugu sarreeya iyo kuwa dhexeba qurba joog aad buu ugu badnaa. dabcan dee dadka qurba joogina waa dad Soomaaliyeed, dunida kale wadamadaas inta badan dad qurba joog ay ka tagaano waa saas oo kale. laakiin haddana saas oo ay tahay iyadoon waddanka laga sheeganayn, dadka guduhu aad bay arrintaa u dhaliili jireen, ama dad badan oo Soomaaliyeed weliba khaasatan madaxda ugu sarreysa markay wadamo kale jinsiyadahooda wada haystaan. hadda haddii taasu ay isbedeshay, ana waxaan isleeyahay waxa weeyaan xoogay dhaliilaho dadweynuhu ay u jeedin jireen mas-uuliyiinta sarsare ayay meesha ka saareysaa, waana u fiicantay nidaamka cusub.
haddii aynu usoo noqono guud ahaan waxyaabaha kale, maxaad isleedahay way haboon tahay in dowladdan cusubi ay ahamiyadda koowaad siiso?
ahamiyadda koowaad iyo sida ahamiyadaha loo kala horeysiinayo dhowaan daraasad baan ka sameynay machad aan wada shaqayn naga dhexayso isir think tank la yidhaahdo, ayaan baaritaan la sameeyay dad badan oo arrimahaas wadanka ka taagan iyo waahay wadanka ka jirana waan wareysanay oo Soomaali iyo qeyr reed bale runtii dadku waxay isku wada raacsan yihiin oo arrin aad iyo aad u muuqata amniga dadkan wareysanay midkood wuxuu nagu yiri saddexda muhiimadood waxay noqonayaan amniga ta ku xigtaana amniga ta ku sii xigtaana amniga noqonaysaa buul marka dabcan de wadanku dawladda dhanay wadanku hal ajende ama hal qorshe ma ku shaqeyn karto laakiin wuxuu bay muujinaysaa dadku sida ay qodxaha badan ee mudsan ta ugu daran inay taatahay ay dareemayaan runtiina de dawladdi hadaan amniga wax ka qaban noocu ku yahay waa amniga uu balaaran yahay hadaan amniga wax ka qabanin sharciyadeeda calaamad su'aal weyn baa saaran marka muhiimadda ugu weyn waa amniga talabaad ee soo raacaysana waa dhibaatada maanta taagan ee ah abaaraha sidii dadka loogu gurmin lahaa waxaana la filayaa sidii saadaasha ay sheegayso in abaartani ay tahay tii ugu darnayd muddo 40 sano ah dhowr roob xilli roobaadna way filgaroobeen oo waa la waayey marka arrinta amniga oo ah arrin horena u taagnayd haddana taagan waxa talabaad ee soo raacaysa waa taa ku saabsan arrinta abaaraha wixii soo raaca waa uun wada shaqayntii ka dhexaysay maamul goboleedada iyo
waa tahay tan maamul goboleedada waa su-aasha labaad aan doonay inaan ku weydiiyo sida aynu ka warqabno dad badan oo arrimahan ka faalloodana ay sheegaan dowladihii Soomaaliya soo maray marar badan khilaaf ayaa jiray soo noqon jiray u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada muhiimad intee leeg ayay leegtahay in dowladdan iminka la doortay ay xoogga saarto sidii ay maamul goboleedada iyo dowladda dhexe si hufan oo isfahan ku jiro ay wada shaqeyn lahaayeen
muhiimad weyn bay leedahay dowladda dhexe ee federaalka ahina ma shaqeyn karto maamul goboleedada la-aantood marka qaabka ay ula shaqeynaysa iyo dhibaatooyinka waxay ka dhici jireen in la isweydiiyo ayaa aad iyo aad muhiima baaritaankan anagu sameynayna wuxuun bay mushkiladuhu u qaybsan yihiin laba oo mid siyaasadeed iyo mid xagga qaanuunka ah tan dambe xagga qaanuunka ah waana inta badan daran Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed kadib nidaamkii kalitaliska ahaa waxay isla qaateen inay u roontahay nidaam federaal la sameeyo oo deegaan weliba iskii uu maamulkiisa u lahaado xoolaha xamar ku xidhnaanin marka tii in la dhiirigeliyo oo la horumariyo oo dowladda dhexena muqdisho joogtaana aanay dowlad unitary state waxa la yiraahdo ama dowlad kaliya oo xarun kaliya ka shaqeysa inaanay u dhaqminay u dhaqanto dowlad awoodaheedu waa qaybsan yihiin oo federaal inay u dhaqanto taas oo dhowrkiisana inay ugu dambeeyay oo madow fara badani galay dhibaato badanna keentay in taas laga waantoobo aan loo noqon waxa lagu shaqeynayaana wax heshiis lagu yahay oo dabcan distoorka oo aan maanta faahfaahinayn sida loo wada shaqeynayo intaa dib loogu noqdo la hagaajiyo baa aad iyo aad muhiim u ah laanteedna waxa ma socon karaan siyaasadda kale arrinta kale dhibaatada inta badan keentana waxa weeyaan maamulada qaarkood dowladda dhexe intaan ay dhaqaaqin bay dhismeen nidaamkii dhexena wuu dabacsan yahay oo amni ahaan iyo maamul ahaan umooda gaarsiisna wadanka marka taasi waxay keentay inay dowladihii maamul goboleedadu isu arkaan dowlada madax banaan oo ay dowlada ajnabiya ciraaqaad la samaystaan marka in waxaas oo dhan la xaliyo laguna xaliyo distoorka oo waxay dowladda dhexe awood u leedahay iyo waxay maamul goboleedyadu awood u leeyihiin lagu qeexo distoorka bay u baahan tahay
waa tahay waxaad ka dhawaajisay dhowr jeer ammaanka iyo muhiimadda uu leeyahay maxamedow waxaynu ka warhaynaa in qaybo badan oo soomaaliya ka mid a ay urur kooxda al-shabaab ay joogaan soomaalidu waxay tidhaahdaa waraf colka waraf ma lagu dayay ma isleedahay dowladdan xasan sheekh maxamuud inay muhiimad siiso in wadahadallo lala furo kooxdaas
ha way muhiimad weyn bay leedahay intaan daraasada wadnayna dadkii xagga amniga khubarada kooxa aynu la sheekaysanay oo dhan fikradda ah in aan arrinta amniga iyo dagaalka ka dhexeeyay muddada dheer soo taagnaa imika sanadkii 16-aad galay al-shabaab iyo dowladda dhexe iyo dowladaha caawinaya inaanu xalkiisu xabad kaliya noqon karayn waa aad iyo aad baa laisgu waafaqsan yahay weliba arrintaas waxay sii xoogowday intii Maraykanka iyo wadamada galbeedku ay faraha ka qaadeen arrintii Afghanistan ay daalibaan la wareegtay kooxaha diiniga ah ee sida daalibaan oo kale ama al-shabaab oo kale iyo kuwa lamidka ah way adagtay sida xal xabad ku saabsan loogu xaliyaa way adag tahay dee inay adagtayna waxaa u muujinaysa inay 12 soo qaadatay marka haddii ay dowladda Soomaaliyana 12 sano iyo dowladda caawinaya arrintaa waxba ka qaban kari waaye al-shabaabna 12 sano ay gaari weyday ajendihii ay wadatay waxa labada dhinacba aada ugu roon oo weliba dowladda lagula talinaya inay ajendaheeda ku darsato in nidaam wada hadal oo siyaasi ah inuu yimaado.
Waxa kale oo jira arrin kale oo maxamed isaguna taagan waa wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland. Marar badan ayay wada hadaladaasi dhaceen, laakiin dadka arrimahan ka faallooda waxay sheegeen inaan marnaba laga wada hadlin oo laga xaajoonin arrimaha masiriga ah labada dhinac. Muhiimad intee le'eg ayaad is leedahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud way mudan tahay inay siiso in arrinkaas laga gun gaadho?
Muhiimad weyn bay leedahay in arrintaas laga gun gaadho oo dhan loo rido, aan runtii dhanna u dhicin muddadaas 30 sano ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala maqnaayeen. Xasan Sheekhna arrinta aad buu fahamsan yahay, dhowr goorna wuu ka hadlay. Runtiina wada hadalka qeybahoodii hore door weyn baabu kulahaa, laakiin in dib loo eego la daraasiyo labada dhinacba qaabkii ay u galeen wada hadalka ayaa u baahan in wax laga barto runtii oo aan waxna ka qornay. 4 sano ee ugu dambeeyay dhaliisha waxaa 4 lagu fiiqayay nidaamka Muqdisho, xagga Muqdisho inaanay arrintu wax wada hadalku aanay ka soconaynin. Marka haddii nidaamkii isbedelay, in labada dhinacba ay waji cusub furaan oo dhaliilihii hore ee wada hadalladii hore ragaadiyeyna laga weecday, labada dhinacba ka weecdaan maaha Muqdisho kaliya. Labada dhinacba waxaa la xasuustaa inay diri jireen waftiyo maalinta ugu dambeysa wada hadalka loo baxay la abaabuli jiray, oo aan haddii doonaan qaarkood wada hadalladii hore aanay waxba ka ogeyn. Waxaa kaloo dhici jirtay in arrimaha sida aad sheegtay masiiriga ah ku saabsan midnimada iyo kala taga oo labada dhinac ay kala taagan yihiin inaan lagaba wada hadaloon xaggoodaba la aadin. Marka arrimaha in laga waantoobo oo wixii hore qaabka gedisan loo galo ay aad iyo aad muhiim u ah. Wada hadalladuna waxay si isku mid oo isleeg ay muhiim ugu yihiin labada dhinacba. Oo maanta Soomaaliya xataa waxa distoor qaran ma samayn karto, afti uma qaadi karto iyadoon arrinta Soomaaliland meel la dhigin. Haddaan arrinta distoorka meel la dhiginna, state-ka iyo dowladnimada dhiskeedii noocay doontaba ku ahaatee wax badan lagama qaban karo. Marka Soomaaliya way u dabran tahay arrinta Soomaaliland, Soomaalilandna sidaas isleeg ayay ugu dabran tahay, oo wixii dowladnimada saldhigga u ahaayo aqoonsi ah ma suurtagelayo haddii aanay Muqdisho iyo Hargeysa arrinta wax kaga heshiinno aanay isla meel dhigin ma suurtagelayo. Marka labada dhinacba si isku midabay ugu baahan yihiin, marka wadahadalka midkoodna kale ku caawin maayo ee iskiibuu ugu baahan yahay, marka mar haddii mid kastaaba iskii ugu baahan yahay ugu khasban yahay in la dirdirgeliyo sidii hore si ka duwan loo galo ayaa aad iyo aad loogu baahan yahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Haaruun Bixi.
intaasi
ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii martida microfoneka Maxamed Haaruun Biixi oo degan magaalada Nairobi arrimahana wax ka qoray aynu ku lafagureynay ayaana marti inoogu ahaa taliya inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi martida microfoneka iyo awriyaha v o a عبد حافظ عاول اسماعيل هل كانت كدقي سنيسان و في او اي مركان دقي سيال واحد كسو لباتان برامش كعويس كواشنطن و هدي حل دون كدقي ستان عبد الحكيم محمود شروع عيان لسعود سينيا
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: waddan ay dowladdu soo jeedisay inay dadku yareeyaan tirada amaba inta koob ee maalintii ay shaacabayaan.
Maalintii qof kasta dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa 3 koob oo shaaha. Waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin 220 million oo qof,
bal dalkaasi ka uu yahay sababta ay u cuskadeen iyo weliba sida ay dadweynuhu uga falceliyeen barnaamijka ayaad kaga baban doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idiin hayaa inu caawana ku wada caweyn doona
naftenyjaylkaba
anabadgelyayno. waxaa kaloo aad maqli doontaan oo barnaamijkeena caweyska Washington aad caawa ku dhageysan doontaan dugsiga barashada jacaylka.
Dugsiga barashada jacaylka, dugsiga lagu dhigo xaq dhawrka, agaadar alleey baday, ibaray dar alleey baday, dalxiis waxaa igu filan, qiimada aragga gowacan.
Dugsiga waa loo baahan yahay malaha ma furtaa markaasna jirto haddana waxaad ka furtaa gidin taarigaado
dugsigaasi waliba waaye kalaba xubinta halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan barnaamijkuna waa weyska Washington. Waxaan ku bilownay dhageystayaal tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ka bilaabmay dhammaadkii sannadkii 2019 iyo weliba weerarka haatan uu Ruusku ku qaaday dalka Ukraine waxa ay si weyn u saameeyeen dhaqaalihii dunida, iyadoo midooyinkii u dambeeyeyba dacallada dunida laga dareemayo sare u kac ku yimi heerka nolosha, iyo weliba inay si weyn u taabteen arrimahaasi noloshii bulshada. Waxaana dhageystayaal muddooyinka u dambeeyey iska soo daba dhacaya tallaabooyin iyo weliba siyaasada ay wadamada dunidu waayahaasi aynu soo tilmaanay kaga dabaalanayaan, kuwaasoo qaarkood ay laba filaan ku noqdeen bulshada iyo weliba guud ahaanba dunidaba. Waxaana ka mid a war dhowaan ka soo baxay mid ka mid a wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya, kaasoo la xidhiidhay tala ay xukuumaddu soo jeedisay oo ku aadan in la xadido tirada amaba inta koob ee shaaha ee ay maalintii dadka dalkaasi ku nool ay cabbi karaan, arrintaasoo muwaadiniinta dalkaasi ku nool iyo weliba guud ahaanba dunidaba la yaab ku noqotay, islamarkaana warbaahinta dunidu ay maalmihii dhoweyd ay si weyn u qaadaa dhigayeen islamarkaana ay wax uga qorayeen ayaa soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasoo dhamay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Wagaag bal Cabdixaafid, adaa mudan haddaynu shekada hore ugu sii socono, waddankan dadweynihiisii loo qiyaasaya shaah waa waddankee?
Waa waddanka Pakistan Cabdixakiinow.
Marka waxaa la is weydiin karayaa shaah intee leg baa laga cabaa waddankan ay dowladdii dhammayd amarkan soo saaraysa ama ay taladan soo jeedinayso, maalintii intee leg baa laga cabaa?
Cabdixakiinow, maalintii qof kasta dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa 3 koob oo shaaha. Waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin 220 million oo qof. Midda kale, dalka Pakistan Cabdixakiinow wuxuu ku jiraa dalalka caalamka lagu shaaha jecel yahay. Qaababka ay shaaha u samaystaanna waddankaas, shaahii aynu inagu u naqaanay dhakajabiye ee ay Soomaalidu cabi jirtay, mid lamid ah ayay cabaan, oo waana dadka shaaha caleenta iyo biyaha iyo sonkorta iyo haylka waxba isku kariya. Marka shaahu waa waxyaabaha aan dadka Pakistaanta ah iyo runtiiba dadka xitaa u dhoweeya Hindida iyo Bengoolida iyo aan lagaga safaaday.
Marka xaggaa lagama maro, waxa weeyaan noloshu ka mid yahay baalkaasi.
Waad stilaysaan ninka Pakistaaniga haddaad shaaha xaggiis ka marto.
Aad iyo aad. Waagaag markaasi go-aankan yaa soo saaray, xaguu ka soo baxay, si sababta loo cuskaday loo nisbeynaya maxay tahay in talada la soo jeediyo?
Cabdixakiinow, waxaa dalabkan iyo codsigan bulshada reer Pakistan ka dalbaday wasiirka qorsheynta ee dalkaasi Pakistan ah Hassan Iqbal. Sida aynu ka warhayno, dalka Pakistan baryahanba dhaqaale xumi ayaa haystay ra-iisul wasaaraha xilka la wareegay ee dalka Pakistan Jafar Sharif, ninkii cayaaryahanka ahaa ee Imran Khan kala wareegayna, waxa uu ku ballan qaaday in uu dhaqaalaha wax ka qaban doono. Marka wasiirkiisii qorsheyntu waxyaabaha arrimaha uu keenay waxaa ka mid a inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba uu 3 shaaha ka cabi lahaa inay 2 ka dhigaan.
Wagaag, markaad waxaad sheegtay Cabdixaafid in waddankan ay ku nool yihiin 220 million oo qof, qofkiina maalintii ugu yaraan 3 koob shaaha u cabo, deseenu ka warqabnaa dhaqaale adduunkuna ma wanaagsana, dowladdiina waa tan talada soo jeedisay, waddankana kama mid aha wadamada dhaqaalaha ugu aadka u sarreeya ama dadkoogu hodanka yahay. Shaaha ma samaystaan, may la soo degaan, dhaqaale intee leg baa kaga baxa, iyada taama laga warqabaa maadaama tirada inta leg shaaha cabayaan?
Si fiican. Cabdixakiinow, inkasta oo Pakistan uu ku yaalo deegaanada caalamka shaaha ugu badan laga soo saaray, laakiin Pakistan shaaheedu ma badna. Sri Lanka iyo wadamada kale ee Hindiya oo kale oo ku dhow ayaa shaaha iyagu beerta, laakiin iyagu waa ay soo dhoofiyaan shaaha badankiisa. Waxa aanay bangiga dhexe si kayd ahaana sanad kasta si shaah lagu soo dhoofiyo, Cabdixakiinow, ay ugu dhigaan lacag gaaraysa 600 million oo dollar تمرك أول درنك تلعب بقول مليون دولار سنة إن شاء الله خلوه خيره مسهلنا
هديت كل عقد أنت عليك باللوكون دي إنسان تكيس شهل وسود تشيو سايدتكو حرارة بحان سكلكم قرتي وعندك تشبيه هلان
سي اي ذا كتشبيهي وهلان سيدي ان هورنا ويري شاهونا ووحيابها عام دوتك باكستان كا عبد الحكين وعام لقاقا سفادين وليبا تكالي يد لفتيد وعاد ليابسة وحيتهاي شاه انت النوعي اي عبان سيدا اي اوكريان وليبا وحا اي سيتي عليه دوتك رير باكستان عبد الحكين وإن شاه اي لحل اما حاب اي اوكريان وحتا كان مشين كالو سمايو متشعلا takalayaduna een shaah inay dadkaas aan ku yihiin lagu gartay waxa kamida marka koobka shaah loo soo dhigo qofka Pakistaniga caadiyan inta badan waxa la soo dhaaf Abdulhakeem oo Saysar dadkan qofku Saysarkaas ayuu ku shubtaa dabeecad karana waa leeyihiin marka uu koobkaas ku dhufto qaab ay Soomaalidu oo kale waliba Soomaalidu hore ay iskaga mid yihiin ayay kalabaad u dabadaan haddii doonay marka uu qofka ku ceyshado oo fartu taaga shaahidi dadka marka fartu taaga mid dalab ku arkana halkaas ugu soo celiya muqaaxiyaha oo kale
oo fahmaya marka
aw fahmaya waliba muqaaxiyaha oo kale Cabdixakin oo shaah lagu meeybiye inta waxa jira meelo badan oo sharciyada ah oo ay dadku shaah geed hostiyo kale sidii deegaanada Soomaalida oo qofku iibiyo ay dadku ay ku dabalan diba Pakistan tagto oo koob shaah oo shaah Soomaaliyo de ketbiyo Cabdixakin oo ka warurina ka weydo oo aad ka dalbato oo waliba shaah de ketbiyahana wax u yaqaanan crack oo lagu nacabo meelo badan oo xitaa dalalka carabta ka mid ah
waagag in marka aad kulli cidii ay hawshaas qabsatoon baa si wanaagsan uga warami karta ama qof abu xaraara oo shaah si wanaagsan uga warhaya in dadweynahi reer Pakistan taladana loo soo jeediyay sababtana lagu sababeeyay war wax la yiri madaryaal oo san socon mayse shaah yaray in ma ka filciliyeen dadkii maxay kaga filciliyeen xaaladan
tan iyo intii wasiirka qorsheynta Cabdixakiin uu ka hadlay in dadku ay shaah yareystaan warbaahintii dalka Pakistan iyo meelahi ay baraha bulshada ay dadku ku kulmayeen wax kale lagu ma hadalhayo halkaas afriimaha lagu qoraya hadda dadka qaar bay wax u soo jeediyeen in uu wasiirku inuu iscaasilo oo xilka uu dafa saxo halka qaar ay yiraahdeen imika hadii dawladda iyo wasiirada ay marayaan shaahi hal yareeyo waxa ku xigta rootigi iyo cuntadiina hal yareeyo
ma talaabada xigtaana waxa weeye cuntadii waa loo qiyaasayaa weeyaan
mar hadii shaahi kareg hal isugu soo diray gacantu ee farta la taagay cuntadii baa xigta bay yiraahdeen marka shaahaas oo waliba markay asxaabtaas dalbanayaan ay yiraahdaan eeg kareg shaahi kaftan in la galiyo maaha
aad iyo aad Soomaalidu waxay ilaahay nin weynay ma lumay oo la go'aa marka qiyaastii halkii ka raadinayeen halka dhaqaalaha iyo waliba xaaladda lagu jiro in wadankii lacag badan aanay ka bixin oo halka uu la gashay aan filayaa
si fiican iyo dawliba caalamka oo aad taxkiin oo seen ku warhayna imika sixir bararki meel qatar marayo Pakistan ma aha in wadamo badan ay yiraahdaan hal dhimo waxyaabo badan waa wax dhici kara koofirkii oo laga soo kabtay dagaalkii Ukraine cuntadii caalamka yaraatay dee in shaahun in dawlado badan inaanay ku joogeynin waa wax dhici kara Cabdixakiin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayay bal intaynaan dugsiga barashada jacaylka iyo xuminta alaabuurka u gudbin aynu wada dhegaysanna 6600 iyo waliba fanaaniinta Salaad Darbi iyo waliba Seyna Beega Maxamed taasi kaga nimaadna heestaasi ay codadkoodii nagu soo gaarsiinayeen Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo Waliba Sayre Baaqiga Maxamed. Isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hor ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii afraad ee wareysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, iyadoo caawana dhageystayaal wiino haya dugsiga barashada jacaylka iyo waliba heesu ka sameeyey. Hase yeeshee waxaynu halkii ka sii amba qaadi doonaa goobtii uu toddobaadkii horey inoo taagnaa wareysigu. Amiin, waxaad tilmaantay marka laga yimaado suugaanta iyo samadoonnimadaadii aan xagga horeg soo sheegnay inaad dhinaca kalena aqoonta maadiga baratay oo laba digri haysato, marka laga yimaado taad baratay oo laba dhinacyo kala duwan ahayd, waxaad tilmaantay inaad cilmi baaris iyo ama research iyo ay meelaha qaar oo nolosha bini aadamka amaba qoysaska iyo nolosha ku saabsanaad samaysay. Kulli nin abwaanana waato wax urinaya waxaa la yidhaha inta badan dadka abwaanada ahi, dee aragti ahaan bini aadamku inkastoo qof kasta hibada uu bini aadamka ilaahay kaga duwayuu siinayo, qof kasta uu hibo gaara siiyo, haddana hibada gaarka u leeyihiin waa hibada suugaanta weeyaan bini aadamka kale ay kaga duwan yihiin. Sanada waxbay gaar ugu arkaan suugaanuna ha kusoo gudbiyaane, haddana dee waxyaaba badan bay aad isu weydiiyaan ay baadhaan. Marka waxyaabihii aad baadhay haddayn qodob iyo laba ka eegno iyo nolosha ku saabsanaa, maxaa ka mida se ma jirtaa suugaan aad ku cabirtay amaba qaarkood aad ka samaysay noloshaad soo aragtay?
Wallaahi Cabdixakiin, horta mar kasta oo aad wax sii baado, mar kasta oo aad bulshada kii gudagasho xaaladaha haysta, waxyaabo kaa yaabiya ayaad la kulmaysaa. Waxaa dhacday waqtigii aan saamcadda dhameynayay ayaa horta waxyaabihii ugu badnaa igu la yaab kabanaan arkay markii buugaan quriyo kale. Hargeysa waqtigiidaana welibana dee tahriib aad buu badnaa oo 1516 dhalinyaro fara badan baa Hargeysa ugu tahriibtay iyo dalka guud ahaan oo qaaran xataa qaabnahay oon isku dhaweyn ay ka mid ahaayeen. Dee markaad nolosha qoyska aad sii gudagasho ee aad interfiga wato, dee dadka qaar wallaahi xataa waraaqaha waad isku laabi markaad sii wati wareysan kari waayo tahay damiirkaaga inaad arko wadanqanaysaa moogtahay.
Qisada xanuunkeeda markaad aragtay waaya
haa iyo hooyo ku odhanaysa duruuftu waxay igu kaliftay inaan inta labada gacmood hoos dhigto. Aan markaa waxay ahayd islaan, waxay ahayd markaa iyadu reer jirigeed ubarka korinaysay oo qoys jira aabaa dedna inasii markaa ay dhashay tahriibay turkiishii iyo odayaasha adeerka u ahaa ayay dee gacmaha hoos dhiganaysay lahayd dee wax keeno oo garanaysa. Deedna waxay tiri mararka qaar lambarka lagaa qaban waayaa, mararka qaar uu isku kaabsisturayaa, mararka qaar odaygii hurdaa baa lagu odhanayaa adeerkii oo isagoo guriga joogaa lagu odhanayaa uu maqan yahay. Mararka qaar waxyaa fara badan oo anaga adigu qaadan ayaan kala kulmay tiri. Marka wallaahi in adeer mar kastoo aadta bulshada sii gudagasho waxyaaba badan oo kaa yaabiya waad arkaysaa. Way jirtaa dee suugaan xaaladahaas oo kale ka sameeyey, waxaa jirtaa maanso la yidhaahdo kortiyaana maamula.
Waxaad isu weydiinaysaa xaaladan waa tijirtay dadkan yaa u maqan oo mas-uul u ah baad lahayd marka?
Dadkan yaa u maqan.
Waan gartay. Marka waayahaas iyo maansadaas aad ka samaysay, taasaad ka samaysay.
Marka hortiyaana maamula laydhaahdo.
Haddii dhinacii sugaanta u noqdo, dabcan dugsi baad furtay, muddo dhexdi ahayd aqoonta iyo weliba waayaha iyo maxaan ku idhaahdaa wuxuu yahay lagu baranaya jacaylku. Ana markaan arkay waxaan isii maiska diiwaan gelisaa. Waxaan filayaa weli in ardayda la qaadanayo oo xirmin.
Horta waxa weeyaan iskuulkaasi horta waa iskuul marbaan iskuul talo ma furtaa inaad jacaylka lagu barto oo ma ka shaqaalaysaa macalimiin hawlna mooyaanaan kamid kale koolanay.
Marka hawlna maxay kaga duwantay waxa kale maxaad u dooratay?
Hawlna waxaan jirin malaha waa briitaas soomaali ah.
Marka dabacsanaan baad u dooratay naxariis miya?
Marka macalimiin yaryaro hawlna koolanaysa kusoo dhaweynaysa dugsi meel yaro carabi ka mamnuuc tahay farxaddu kamiinba ogol yahay. Iskuul horta nidaam khaas oo kalaa mabasma fahanta dee macalimiinti baan weli raadinayaa.
Haye
Cabdixakiin, adno inaad maamulo weyn ka noqonaysaan malaynaya.
Horta ardaynimo waa ka bilaabi doonaa este eriyadeeda hadaan soo qabto. Dabcan hadda heesuma ku koobantaan filaya waxaad tiri dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhiga xaq dhowrka
adaa daraa lay baray.
Haddaa waad si wado waxaad tiri dalxiis waxaa iigu filan haye.
Dalxiis waxaa iigu filan qiimada aragaaga waxaan.
Ya salaam.
Haddaan dada uurka hoose afkan magacaaga deynin ibnaha adigaa xukuma adaa degelada qalbiga. Marka waxay ahayd heesna qaadi jirtay laxanka iyo muusigaba waxaa lahaa mustuuxadeed heesaan waqti hore sameeyey lahayd. Marka laakiin dee iyadu heesaha caadiga qornow bay kamid ahayde laakiin wax mataqaanaa istriyo ay leedahay ma jirto. Anubay shiri talo dugsiga waa loo baahan yahay malahe ma furtaa. Markaasa ma jirto haddaanba waxaad ka furtaa gidil saer gaabo.
Haye lada degan maxaad u doodata?
Kolley adu meel wada cagaara laga furtay horta waa halka ugu cagaar badan.
Marka meel cagaara waa deganaysa
ayo kolley dadkiina dhegeysan doona qaar badan oo reer ceergaabo way ku jiraanay asxaab warta waxaan rimagta badan oo reer ceergaabo waan asxaabnayo dabadeedna waxa yidhahda waa nigo ceergaabana waa suare
hayaye
adigo ceergaabo arkiibaad gebil ku sheegta gobolka cagaarnaa meel yar xishoonay
hayaye
markaasan waa nigo dee ceergaabo cagaaro keliya kuma soo arage lo fara badanna waan ku soo arkay idinkuwa lo-da ugu badan baad daqataan magaciina dhaqan raaciseen
haye
Greek ugu badan ee ceergaabu ku yaala anaguna magacii baan qaadanay dee waa Brazil xalay
hayaye
oo la kala jooga ha
hadaan jado urko hoose afkan magacaaga deynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qadiga sidii sawirkii tul sudan dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhigo xaq dhowrka adaa dar alle ii baray ibaray dar alle ii baray dalxiis waxaa iigu filan qiimada aragaaga wacan dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhigo xaq dhowrka adaa dar alle ii baray ibaray dar alle ii baray dalxiis waxaa iigu filan qiimada aragaaga wacan indhaha wax ku daawadayo waxaa دوار سمانتا خيا وبدي قنوتا هذا كدوار سمانتا عندها واح كدواليو وحاتي تهاي دكسو
heestaasi dugsiga barashada jacaylka iyo waliba codkaasi najmanashaad ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
حفلة اسكتوا ميدنا لو كيرا شبه أطارتي دقي جواكا افتيشي ونادع البنك وصيي وحانو تبكتا حفلة اسكتوا ميدنا وحان درمكا قيلي ملان والي روح دار السابة قرطا دوني داني كودان كودالان دوني داني كودالان قمير كاقا هاقي رقيقة قرا هاي عيوي وحان در مكاقا يلي ملان والي روح دار السابة قرطا دوني داني كودالان كودالان دوني داني كودالان
waxaa fanaandaasi heestaasi ku luqeynaysay gabagabo waxay u ahayd barnaamijka caweyska Washington waxaan ku luqeynayay heestaasi Najma Nashaad barnaamijkana Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa nala socodsiinayay gabagabada idaacaddeenna caawa iyo dunida ayaanu ku sii dhawaaninayay aan idin dulmar dhegaystayaal mid ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka xildhibaanada golaha shacabka ee federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxay maanta cod kalsooni siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre 220 xildhibaan oo soo xadiray kulankii maanta ayaa dhammaantooda isku raacay in ay ayidaan oo ay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha VOA da uu sheegay kadib arrintaasi uu ra-iisul gaara uu siiyay in uu soo dhisi doono golo wasiiro tayo leh oo ina ka kooban yihiin rag iyo dumarba waxa uu sheegay inuu rajaynayo in ay mudnaanta siiyaan arrimaha amniga iyo sidoo kale nabadgelyada iyo arrimaha kale ee dhibaatooyinka abaaraha ee waddanka ka jira. Waa dhegaystayaal, halkaas haddii aynu kaga gudubno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka oo aan idinla socodsiinayay, markan waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay caawa nala dhegaysta.
Kawaii gudimay toqona leemoday takwaai gudimay toqona leemoday tuksigay gana diiday dinti aan baranayay turka maanu ka aduga kama idile sewaad daw loobinta tab kama ku taa sewaad duka tab kama ku taa wan ka tuka
سالم سعيد سالم ayaa ku luqeynaya asaasi gabagabeeyeen oo hadda cadeenni fidnimo iyo caawa iyo dunida aniga Jamal Axmed Ismaan ayaa dhex socodsiinaya dhageystayaal tan iyo berita aroortii lixda iyo barka intana wada markale ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo.